Z wami Radio Ognisze, oddaja moja zgodba.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer, poslušate oddajo Moja zgodba. Goriška Mohorjeva družba, študijski center za narodno spravo in kroška za družbena vprašanja Anton Gregorčič iz Gorice in Virgil Šček iz Trsta so 25. oktobra lani v Trgovskem domu v Gorici pripravili študijsko srečanje o Ernestu Jazbecu, rojenem v 1913, umrlem v 1945, manj poznanem v liku naše medvojne zgodovine. Kdo je bil Ernest Jazbec? Gre za človeka, ki je več desetletij grdo omadeževan, namreč da je v Trstu 10. marca 1944 umoril doktorja Stanka Vuka, njegovo ženo Danico Tomažič in gosta doktorja Draga Zajca. Za oznako izdajalca in morilca imajo zasluge komunisti, predvsem pa njihov povojni publicist Jože Vidic, ki je leta 1975 v svoji knjigi z naslovom Po sledovih črne roke temu umoru in krivcih za namenil celo poglavje. Da gre za grd konstrukt in brezobzirni očitek krivde nedolžnega človeka, je dokončno razkril Martin Brecel z raziskavo, ki je izšla v knjigi Anatomija političnega zločina, trojni umor v ulici Roseti med ugibanji in dejstvi. Knjiga je izšla pri založbi Mladika v Trstu leta 2016. Ne le, da dr. Ernest Jazbec ni bil morilec v Tržaški ulici Roseti, bil je velik narodnjak in organizator slovenskega šolstva v težkih medvojnih razmerah na Tržaškem in Goriškem, to smo lahko slišali na omenjenem študijskem srečanju. Jazbec je bil pravnik in organizator šolstva na Primorskem, po značaju trd kraševec, načelen, oster in zaveden Slovenec. Rodil se je 16. aprila 1913 v Svetem pri Komnu. Osnovno šolo je obiskoval doma in v Gorici, gimnazijo je končal v Malem Semenišču v Gorici. Na univerzi v Padovi je leta 1941 diplomiral iz prava, leta 1943 pa še iz političnih ved. Delal je v Gorici in Trstu, kjer je imel odvetniško pisarno. Že kot visokošolec se je pridružil goriškim politikom in bil pristaš besednjakove in ščekove skupine znotraj goriške krščansko-socialne skupine. Fašistične oblasti so ga nadzirale kot antifašista in ščekovega pristaša. Oktobra 1942 je bil areteran, od novembra 1942 do septembra 1943 pa je bil zaprt v goriškem zaporu. Po izpustitvi iz zapora se je javil pri partizanih, a je med njimi ostal le krajši čas. Jeseni 1943 je začel na Tržaškem s pomočjo Karla Živica, študenta prava iz Trsta, organizirati slovensko šolstvo. Ustanovil je šolski svet, ki pa je pod vplivom Osvobodilne fronte sklenil, da je treba počakati na popolno prostost. Veliko je hodil po deželi in ustanavljal šole. Osebno je šolskih stavb odstranjeval italijanske table z napisom Skola. Profesor Alojzij Gržinič je v njem zapisal, da je deloval pridno in odločno, a premalo previdno in preveč ukazovalno. Ljudje so bili zato nezaupni, ker niso vedeli, kdo stoji za njim. Brat Bernard je pričeval, da je vse delal iz narodne zavesti. Hodil je tudi k škofu Santinu in se potegoval za slovenske maše in pridige. Bil je preveč krščansko vzgojen, da bi delal kaj slabega in tudi v taborišču je vlival pogum drugim, čeprav je sam trpel. Ko je gestapo odkril tržaško podružnico Vauhnikove obveščevalne organizacije, ki jo je vodil časnikar Jože Golec, so Nemci 14. oktobra 1944 zaprli tudi Jazbeca, zato nekateri oba dogodka povezujejo. Odpeljali so ga v taborišče Mauthausen, nato v njegovo podružnico Ebensee. Umrl je že po koncu druge svetovne vojne, maja 1945, v nikoli pojasnjenih okoliščinah, saj je po osvoboditvi taborišča pisal domov, da se vrača. Toda domači ga niso nikoli več videli. Kdo so bili predavatelji na posvetu o Ernestu Jazbecu? Sorodnica Majda Jazbec Maček je prikazala družino, iz katere je izhajal, spremljala ga je skozi življenje po lastnem spominu ter po spominu sorodnikov in vaščanov. Uporabila je tudi navedbe iz literarnih del, tako naklonjenih kot nenaklonjenih piscev. Jazbec je kot dijak malega semenišča v Gorici in pozneje študent prava v Padovi med letoma 1928 in 1938 bolj ali manj redno pisal dnevniške zapiske, ki so se do danes ohranili v družinskem arhivu. Renato Podbersič mlajši jih je analiziral in ugotovil, da iz njih lahko razberemo stiske mladega človeka, ki je iskal svoj prostor v družbi. V zapiske je prelival svoja intimna razmišljanja in hrepenenja, medtem ko je zunanji svet precej neopazno brzel mimo njega. Profesor Peter Černic je predstavil glavne dileme slovenskih katoličanov na Primorskem od ukinitve slovenskega parlamentarnega predstavništva v Rimu do padca fašizma leta 1943. V delovanje od leta 1929 že tajne krščansko-socialne organizacije, ki je omahovala med uporom in iskanjem diplomatskih rešitev za izboljšanje stanja slovenske narodne skupnosti v Italiji, je skušal umestiti delo tedaj zelo mladega in politično še neizkušenega Ernesta Jazbeca. No, zgodovinar dr. Jože Možina je predstavil brutalen revolucionarni model spočet v osrednji Sloveniji, ki ga je komunistična partija Slovenije zamikom usilila tudi na Primorsko, kjer so komunisti posledično zakrivili umore številnih primorskih domoljubov in zadali uničujoč udarec narodni enotnosti. Spomnil je, da so slovenski komunisti vzpostavili varnostno obveščevalno službo za izvajanje atentatov ter smrtjo zagrozili vsakomur, ki bi odpor proti okupatorju organiziral izven osvobodilne fronte. Profesorica doktorica Miroslava Cencič je osvetlila prizadevanje doktorja Ernesta Jazbeca in njegovih sodelavcev za obnovo in poživitev slovenskega šolstva na Tržaškem, predvsem leta 1944. Opisala je njegove metode dela in dosežke v neizprosni konkurenci s tremi političnimi in ideološkimi silami, ki so si prizadevali dobiti šolstvo v svoje roke. Prikazala je usodo sredinskih šol in uspehe organov OF pri prevzemanju dominantne vloge v družbenem dogajanju. Pojasnila je politično pripadnost Ernesta Jazbeca, njegovo vlogo v tajni krščansko-socialni organizaciji ter vzroke sovražnega odnosa Komunistične partije Slovenije oziroma komunistov do teh iskrenih domoljubov. Dotaknila se je tudi strategije uničevanja nevtralnih šol in ideoloških nasprotnikov strani komunistov. Cencičeva je dejala, da je dr. Jazbec s sodelavci uresničeval program duhovnega voditelja krščanskih socialcev Virgila Ščeka, ki obsega vse tisto delo, ki pospešuje duševno in tvarno blaginjo večjemu delu naroda. Med vojno je bila programu med drugim dodana naloga, da se s kulturnim delovanjem v narodno mešanih mestih dokazuje prisotnost Slovencev. Statistični izračun nam pove, da so 66% ali 2/3 šol na Tržaškem in delu Krasa obudili v življenje prav dr. Jazbec in duhovniki. No, publicist in urednik Ivo Jevnikar je šel na simpoziju Posledi nemške aretacije Ernesta Jazbeca, taboriščnih poti in smrti takoj po vojni. Dejal je, da se njegovo ime pojavi v zaporniški knjigi tržaških koronejskih zaporov 14. oktobra 1944. 28. novembra istega leta je zabeležena njegova napotitev v internacijo. Nato mu je na osnovi temeljite raziskave sledil na osnovi nemških dokumentov. 30. novembra je dospel v taborišče Mauthausen, 5. decembra pa so ga poslali v zunanje taborišče Melk, nato v Ebensee, kjer so ga Američani 6. maja 1945 osvobodili. Pisno se je oglasil sorodnikom. 18. maja je zabeležen v seznamu preživelih jugoslovanskih internirancev. Ivo Jevnikar je sklenil, kaj je sledilo, še ni razčiščeno. Dokumentov ni mogoče najti, tako da ostajajo le namigi in govorice. No, vsa omenjena predavanja smo do zdaj že slišali v oddaji Moja zgodba in če ste jih morda zamudili, jih najdete med podcasti v našem audio arhivu. Danes bomo v oddaji Moja zgodba prisluhnili še zadnjemu predavanju publicista Martina Breclja. Ta je v svoji temeljiti analizi najprej spomnil, da je bil Ernest Jazbec v primorskem in širše slovenskem zgodovinskem spominu negativno zapisan. Na njegov lik je posebno temno senco vrgla obtožba, češ da je bil vpleten v zločin 10. marca 1944 v Rosetjevi ulici v Trstu, v katerem so bila uničena mlada in obetajoča življenja doktorja Stanka Vuka, njegove žene Danice Tomažič in njunega ljubljanskega gosta doktorja Draga Zajca. Prisluhnimo torej nastopu publicista Martina Breclja.
Torej, v tem svojem prispevku bom navedel razloge, zaradi katerih smemo trditi, da je bila pač ta huda obtožba na račun Ernesta Jazbeca, bil vpleten v ta zločin v Rosetjevi ulici, neosnovana. Seveda pri tem se bom v veliki meri opiral tudi na izsledke, do katerih sem se dokopal v svoji knjigi Anatomija političnega zločina. Najprej natančneje predstavim obtožbo. Prvič se je pojavila v javnosti kmalu po zločinu in sicer v nekrologu z naslovom Dr. Stanko Vuk, ki ga je v Kmečkem glasu 28. marca 1944 priobčil tedanji podpredsednik pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte za Primorsko Slovenijo dr. Joža Vilfan. Potem, ko je v njemu pisal, kako se je mladi primorski književnik in krščansko-socialni politični voditelj po izpustitvi zapora z ženo Danico pripravljal na odhod v partizane, je takole nadaljeval. V svoji vnemi dr. Stanko Vuk svojega načrta ni skrival niti pred ljudmi, ki bi tega ne smeli nikdar vedeti. Po potih, za katere bo prišel čas, da jih odkrijemo do zadnjega, so za njegov načrt zvedele sledino pomešani beloplavi agenti. Ti so takoj spoznali, da bi jim pomenjal javni nastop dr. Stanka Vuka, znanega in že priznanega katoliškega ideologa, takojšnji konec njihovega izigravanja vere. Propadli dr. Jazbec, vodja z gestapom zvezane izdajalske bande, mu je zagrozil smrtjo, njemu in ženi, ter svojo grožnjo tudi spolnil. Konec marca leta 1944, pravi približno v istih dneh, se je enaka obtožba na Jazbečev račun pojavila na letaku pokrajinskega odbora Svobodilne fronte za Primorsko. V razglasu med drugim beremo, kupljeni hlapec okupatorja, prosluri organizator laži slovenskih šol, izdajalec dr. Jazbec je še pred kratkim koziv dr. Vuku s smrtjo. Sedaj je s pomočjo gestapa svojo grožnjo tudi izvršil. Besedilo letaka je očitno izpod Vilfanovega peresa. Ključne formulacije v njem se namreč formalno in vsebinsko ujemajo s tistimi v nekrologu. Poleg tega je bil Vilfan vodilna osebnost v pokrajinskem odboru Osvobodilne fronte za Primorsko in se je kot tak tudi dogovoril z Vukom za njegov prihod v partizane. V obeh besedilih je rečeno, da je Jazbec grozil Vuku in da je potem to grožnjo izpolnil. Na katero grožnjo se je Vilfan pravzaprav nanašal? In na kateri vir se je za pridobitev informacij o njem opiral? Za osvetlitev teh vprašanj je dragoceno poročilo Pokrajinske komisije varnostno-obveščevalne službe VOS za Primorsko z dne 24. marca 1944, ki se v svojem prvem delu takole glasi. Iz Gorice poročajo dne 21. 3. Umor Stanka Vuka je delo Črne roke egzekutivnega odseka Mihajlovičevcev. Ta deluje v Trstu in je gotovo, da bo prenesla svoje delovanje tudi v Gorico. Potrebno je takojšnje spraševanje Šifa, mislim je Joško Šif, ker je on bil malo pred umorom pri Vuku in mu je ta omenil, da jim je Jazbec sporočil njegovo obsodbo na smrt od strani Črne roke. To Vilfanovo obtožbo na Jazbečov račun je 31 let pozneje obudil pisatelj in kronist NOP Jože Vidic v svoji knjigi Posledovih Črne roke, v predzadnjem poglavju katere je trojnemu umoru v Rosetjevi ulici posvetil poseben razdelek. Vidic navaja večji del Vilfanovega nekrologa, kar zadeva Jazbečevo grožnjo Vuku, kronist NOP ne omenja pravkar navedenega poročila VOS, našel pa je neodvisen vir, ki potrjuje prepir med primorskima krščanskima socialcema. Gre za poročilo Območnega odbora Slovenske protifašistične ženske zveze za Trst z dne 12. aprila 1944, po krajinskem odboru iste organizacije za Primorsko, v katerem tajnica Špela med drugim takole pravi. Kakih 8 dni pred tem zločinom sta bili pri Dani, mislim, da je Danica Tomažič Vuk, dve naši tovarišici. Med pogovorom je Dani omenila, kakšen pritisk izvaja Jazbec na njo in na njenega moža, da bi pristopila v njegovo vrsto. Ker ni imel uspeha, jima je zagrozil, da bosta padla kot talca, njej pa je še očital, da je glavna organizatorka Slovenske protifašistične ženske zveze za Trst. Konec citata. Sicer pa Vidic naredi korak dlje od Vilfana, saj skuša odgovoriti tudi na vprašanje, kako je potem Jazbec izpolnil svojo grožnjo. Sklicujoč se na podatke, ki jih je v njegovem življenju zbral Drago Pahor, Vidic trdi, da je Jazbec sodeloval s četniško usmerjeno državno obveščevalno službo in sklepa, da je pri njej močno očrnil dr. Stanka Vuka in njegovo ženo ter predlagal usmrtitev. Za materialno izvedbo zločina sta po njegovem poskrbela glavna likvidatorja DOS, te državne obveščevalne službe, Janko Soklič iz Jesenic in Milutin Ludvigar iz Litije. Kdo je bil tretji morilec, pa za Vidica ostaja odprto vprašanje. Tržaški pisatelj Fulvio Tomica je v svojem romanu Lisposi di Via Rosetti iz leta 1986 v celoti sprejel Vidičevo rekonstrukcijo krvavega dogodka v Rosetjevi ulici. V primerjavi z njo pa moramo z našega vidika zabeležiti predvsem dve novosti. Tomica navaja dodaten vir, ki potrjuje, da se je Jazbec sprl s Stankom Vukom in Danico Tomažič dober teden pred njunim umorom. To je namreč tržaškemu pisatelju potrdila Daničina prijateljica Cita Perkan Kosmina, ki je bila po lastnih navedbah na dan Jazbečevega izpada, to je 2. marca 1944 pri Vukovih, in je iz sosednje sobe slišala, kako sta se zakonca prepirala s togotnim gostom. Druga novost pa je Domiceva trditev, češ da je likvidatorja Sokliča in Ludvigarja do stanovanja Vukovih po vsej verjetnosti pripeljal ali vodil sam Jazbec. Kot tržaški pisatelj odkrito priznava, je to le njegova domneva, ki pa je po njegovem na osnovi dotlej razpoložljivih podatkov še najbolj osnovana. Takšnih zadržkov ni imel ljubljanski zgodovinar literarni zgodovinar Emil Cesar. Veselju umolknil je trs dr. Stanku Vuku, pesniku Slovenske zemlje na zahodu iz leta 2001, je Vidičevo rekonstrukcijo, po kateri naj bi bila v zlikovski trojki Janko Soklič in Milutin Ludvigar, dopolnil s tezo, da je bil tretji morilec ravno Jazbec. On naj bi bil tisti v bežeči trojki iz stanovanja, ki je na vprašanje vratarice, kaj se dogaja, odgovoril, da zgoraj streljajo v spakedrani italijanščini v tržaškem narečju. Cesar izrazi celo domnevo, da je Jazbec osebno streljal na Vuka, saj sklepa, da se je med njima vnel nov prepir in pripominja, da je ubijalec streljal v afektu. Kot zadnjega izmed Jazbečevih obtoževalcev naj omenim tržaškega publicista Ravla Kodriča. Po eni izmed njegovih nasprotujočih si razlag krvavega dogodka v Rosetjevi ulici je Jazbec pripadal izdajalski, to je citat, izdajalski bandi NE, narodne edinosti, kot jo je označil Joško Šif, ki naj bi zločin naročila, medtem ko naj bi ga v skladu s trditvami Jože Vilfana in pokrajinskega odbora Osvobodilne fronte za Primorsko izvedli gestapovski morilci, se pravi domobranci ali drugi Slovenci pod nemško komando. Če zdaj povzamem gornje navedbe, naj najprej ugotovim, da je obtoževanje Ernesta Jazbeca, trojnega umora v Rosetjevi ulici, na prvi pogled dokaj prepričljivo. Ob dejstvu, da sta se Vukova pripravljala na odhod v partizane in da je Zajc gojil podobne načrte, je naravno pomisliti na možnost, da bi zločin zagrešili nasprotniki OF. Jazbeca osebno pa bremeni predvsem grožnja s smrtjo zakoncema Vuk, ki jo potrjujejo, kot smo videli, kar trije neodvisni viri. Vsemu temu navkljub menim, da je mogoče navesti argumente, ki prikazano obtoževanje v celoti spodkopavajo. Pri njihovem nizanju, pri nizanju teh argumentov bom upošteval, da je bil Jazbec v resnici obtožen vpletenosti v zločin v različnih oblikah. Saj naj bi bil po mnenju nekaterih član morilske trojke, medtem ko drugi obtoževalci domnevajo, da je pri zločinu sodeloval kot naročnik ali kaj podobnega. Naj torej najprej odgovorim na vprašanje, ali je bil Jazbec član morilske trojke. Začel bi z ugotovitvijo, da ko bi bil Jazbec eden izmed treh, ki so vdrli v stanovanje Vukovih, potem bi tudi on streljal proti trem žrtvam. Drugače povedano, verjetnost, da bi Jazbec zgolj pospremil dva likvidatorja do stanovanja v tretjem nastropju, kakor nakazuje Tomica, je praktično nična. Policijska preiskava je namreč ugotovila, da so bili v stanovanju poleg treh žrtev le še trije hudodelci in da so vsi trije streljali, saj je našla krogle in tulce treh različnih pištol. Po drugi strani pa ne razpolagamo z nobenim podatkom, na osnovi katerega bi smeli trditi, da se je Jazbec kdaj ukvarjal z orožjem. Kaj šele, da bi bil vešč likvidator, kakršni so bili morilci v Rosetjevi ulici. Vemo nasprotno, da ni nikoli deloval v kakšni oboroženi skupini. Saj je bil leta 1933 zaradi hibe na levi roki oproščen vojaške službe, v partizanih pa se je mudil le nekaj dni septembra 1943 po izpustitvi iz fašističnega zapora. Nadalje je na osnovi izsledkov policijske preiskave trem morilcem odprla stanovanjska vrata Danica, ko je bila sama doma. Smemo domnevati, da nihče iz zlikovske trojke ni pri njej vzbudil suma. Zatorej zelo verjetno Jazbeca med njimi ni bilo, prav zaradi groženj, s katerimi je dober teden poprej zapretil njej in še zlasti njenemu možu. Tomica in Cesar sta se takšnega možnega ugovora dobro zavedala, zato sta vsak po svoje prikrojila dinamiko krvavega dogodka. Tomica je izrazil domnevo, da je morilska trojka vdrla v stanovanje skupno z Zajcem, kateremu bi Danica brez težav odprla vrata, saj je bil najavljen. Cesar pa je prišel do sklepa, da so morilci pričakali na stopnišču Vuka in šele skupno z njim vdrli v stanovanje. Toda obe ti možni varianti sta skregani z izsledki policijske preiskave. Potem bi spodbil cesarjevo trditev, da naj bi bil Jazbec med materialnimi izvršilci zločina, ker naj bi bil on tisti v bežeči trojki, ki naj bi na vprašanje vratarice, kaj se dogaja, odgovoril, da zgoraj streljajo v citat spakedrani italijanščini v tržačnem narečju, je zapisal, oziroma v italijanščini s tujim naglasom, kot se je natančneje izrazila vratarica, kot izhaja iz zapisnika policije. Ta domneva se bije z Jazbečevim življenjepisom. Iz njega namreč izhaja, da je bil Jazbec visoko izobražen človek, saj je skoraj da dokončal bogoslovje v Gorici ter potem diplomiral iz prava in iz političnih ved na univerzi v Padovi, vse to v italijanskem jeziku, ki ga je zatorej prav gotovo suvereno obvladal. In pa njegova italijanščina ni mogla biti spakedrana ali pa. Nazadnje, a ne kot zadnje, naj navedem dokument, po katerem Jazbec ni mogel biti član morilske trojke, ker je bil na dan zločina v Gorici in ne v Trstu. Ta dokument ni nič drugega kot poročilo VOS iz Gorice z dne 21. marca 1944, povzeto v poročilu pokrajinske komisije VOS za Primorsko z dne 24. marca 1944, katerega prvi del sem že navedel. Ampak poročilo se takole nadaljuje. Citat. Jazbec se je nahajal dne 10. tega meseca v gostilni Jelen v Gorici. Naslednji dan se je sprehajal po mestu v črnih naočnikih. Domneva se, da je tudi on v egzekutivnem odseku, s tem mišljena črna roka, znani bega, to so belogardistični elementi, so za ta umor že vedeli in vedeli so tudi, kdo ga je vršil. Pravijo pa, da ga je najbrže izvršila partizanska VOS. Novica v tem umoru je bila objavljena tudi v jutru z dne 18.3. Nekateri zavedni naši somišljeniki so nasedli tem vestem in na tihem obsojajo to početje, ne upajo pa si javno izraziti svojega mnenja. Konec citata tega posovskega poročila.
Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče.
Ko sem na začetku svojega prispevka navedel prvi del tega poročila, sem izrazil prepričanje, da se je Joža Vilfan oprl na ta vir pri obtoževanju Jazbeca. Če je to res, potem bi Vilfan moral tudi vedeti, da je bil Jazbec 10. marca 1944 v Gorici in da torej ni mogel biti med materialnimi izvršilci zločina. Dejansko Vilfan ni takšne obtožbe nikoli izrekel. Ne v nekrologu v Kmečkem glasu, ne v razglasu pokrajinskega odbora OF za Primorsko. Navedeni argumenti dokazujejo, mislim, da ad abundancijam, da Jazbec ni bil član morilske trojke. Vendar na njihovi osnovi ni mogoče izključiti, da je bil Jazbec med naročniki zločina ali kako drugače vanj pleten, kakor so menili ravno Vilfan ter nekateri drugi za njim. Naj se zdaj kritično lotim teh drugih obtožb. Ključni indic v breme Ernesta Jazbeca so vsekakor grožnje, s katerimi je kraški pravnik dober teden pred zločinom zapretil Danici Tomažič in še zlasti Stanku Vuku. Na podlagi zgolj tega indica pa ne moremo zadostno zanesljivostjo obdolžiti Jazbeca vpletenosti v umor, In to tudi, če bi predpostavljali, da so zločin v Rosetjevi ulici zakrivali nasprotnikov. V ta namen bi potrebovali vsaj še kak posreden dokaz. Edino, kar Jazbečevi obtoževalci skupno gledano ponujajo v tem smislu, so neke izjave, nekatere izjave Joška Šifa. Ta nekdani Vukov sojetnik v Fosanu, v Piemontu, je namreč prvi izmed virov, po katerih vemo za Jazbečeve grožnje, poleg tega pa je on sam za trojni umor neposredno obtožil NE, pri čemer NE smemo tolmačiti kot kratico za narodno edinost. Toda, nanizati je mogoče vrsto ugovorov, ki spodkopavajo te indice in nas celo napotujejo k iskanju drugačnih razlag trojnega umora. Naj začnem z opasko, ki izhaja iz Jazbečeve biografije. Težko si je predstavljati, da bi Jazbec predlagal ali odobraval umor svojega starega znanca in njegove žene, ker sta se odločila, da greste v partizane, ko pa je tudi sam septembra 43, se pravi nedolgo prej, naredil enak korak, pa čeprav za krajši čas, in ko so z OF sodelovali nekateri njegovi najožni sorodniki, če se ne motim, oba starša in brat Bernard. To nas spodbuja, da se vprašamo, katera je bila pravzaprav vsebina Jazbečevih groženj. Je Jazbec res grozil Vuku in njegovi ženi zaradi njunega načrtovanega odhoda v partizane? Po dokaj zanesljivem viru je Jazbec v resnici rekel Vuku dobesedno takole, citat. Ako se bo meni kaj zgodilo, sta vidva ženo določena za talca. To je ugotovil Franc Pacapan, črt, glavni obveščevalec OF iz tistega obdobja v Trstu. Če je to res, potem Jazbečeve grožnje ne pridejo v poštev za obrazložitev zločina, saj se mu dotlej, Jazbecu namreč, ni še nič zgodilo. Takšna razlaga njegovih grožen je vsekakor smotrna in osnovana, kajti Jazbec je bil res na črnem seznamu OF in ga je VOS večkrat poskušala likvidirati. Zanimivo pa je, da je Jazbeca nekaj tednov po trojnem umoru pred enim takšnih atentatov rešil v Gorici ravno tisti Joško Šif, ki ga poročilo pokrajinske komisije VOS za Primorsko z dne 24. marca 1944 navaja kot vir informacije o Jazbečevih grožnjah. Iz tega smemo sklepati, da Šif najbrž ni bil prepričan v Jazbečevo odgovornost za trojni umor, kljub njegovim grožnjam, kar seveda omaja tudi Vilfanove obtožbe na Jazbečev račun. V skladu s tem Šif v svojem pismu Vilfanu z dne 15. aprila 1944 ne obtožuje Jazbeca, ampak izdajalsko, to je citat, ne, izdajalsko bando NE, se pravi kot rečeno narodno edinost na splošno. Narodna edinost je bila gibanje, ki so ga na začetku druge svetovne vojne osnovali krščanski socialci Besednjakove in Ščekove struje, kateri je, se je prišteval tudi Jazbec, skupno z nekaterimi vodilnimi primorskimi liberalci. Zauzemali so se za vse slovensko, nestrankarsko narodno osvobodilno gibanje. Na tej osnovi so potem nasprotovali sodelovanju bodisi z okupatorjem, bodisi s komunistično revolucijo, zaradi česar se jih je prijelo ime sredinci. Težko bi bilo prepoznati v tej skupini naročnika umora dr. Stanka Vuka, ki je sicer iz nje izhajal, že zato, ker se je narodna edinost izrecno opredeljevala proti bratomorni. Jemati kot dokaz Šifovo trditev, češ da je Vuka dala ubiti izdajalska banda NE, kot to dela recimo Kodrič, pa je zelo vprašljivo. Upoštevati je namreč treba, da je Šif navedeno trditev napisal v pismu, v katerem je prosil Vilfana za sestanek in to, kot rečeno 15. aprila 1944, se pravi več kot dva tedna po objavi Vilfanovega nekrologa za Vuka v Kmečkem glasu ter po razglasu pokrajinskega odbora F za primorsko trojnem umoru. Zelo verjetno je bil v tem primeru Vilfan vir, na katerega se je oprl Šif s svojo obtožbo na račun narodne edinosti. To smemo domnevati zato, ker se izraz izdajalska banda pojavlja v Vilfanovem nekrologu in ga je torej Šif najbrž od tam vzel. Da je Vilfan napadal narodno edinost, pa bi Šif lahko sklepal iz dvoumnih izrazov, ki jih je podpredsednik pokrajinskega odbora F za primorsko uporabljal v teh besedilih, kot je zlasti sintagma s sredino pomešani belo-plavi agenti. V resnici pa Vilfan ni mogel imeti na muhi narodne edinosti kot take in sicer iz zelo tehnega razloga. Prav v Vukovem primeru je namreč prišlo do pomembnega premika v politični liniji narodne edinosti. Glavnina pripadnikov gibanja se je v nasprotju s svojim dotedanjim sredinskim stališčem odločila, da podpre Vukov odhod v partizane. Proti koncu februarja 1944 je profesor Rado Bednaržik, eden vplivnejših pripadnikov skupine, v Trstu posredoval članu pokrajinskega komiteja Komunistične partije Slovenije Antoniju Velušku Matevžu predlog, da bi Vuk zastopal katoliško skupino pri pokrajinskem odboru F za primorsko. S tem premikom narodne edinosti je bil Vilfan dobro seznanjen. To seveda ne pomeni, da se je tudi Jazbec strinjal z Vukovim odhodom partizane. Gotovo pa je sporno trditi, da je bil Jazbec pleten v trojni umor kot predstavnik ali pripadnik te skupine, kakor pravi Kodrič, opirajoč se na Šifa, tokrat mimo Vilfanovih stališč. Saj, kot smo videli, je pač ta skupina podprla Vukov odhod partizane. Jazbec se je tudi po 10. marcu 1944 družil s sredinsko usmerjenimi krščanskimi socialci in liberalci v Trstu in v Gorici, ter z njimi sodeloval kot vodilna osebnost, pri čemer velja pripomniti, da so se mnogi izmed njih v tistem času ponovno oddalili od OF, torej takrat so se približali. Po trojnem umoru so se ponovno oddalili od OF prav zaradi pač tega zločina. Kot izhaja iz pisanja njihovih glasil, in sicer Tržaškega slovenskega Trsta z dne 3. aprila 1944, ter Goriške narodne edinosti z dne 5. aprila 1944, so bili v teh krogih prepričani, da je zločin v Rasetovi ulici delo pripadnikov OF in še posebej njenih komunističnih voditeljev. Narodna edinost, ta list, je izrecno zavrnila obtožbe na Jazbečev račun in pojasnila, citat, v nacionalnih vrstah je bila izvršena stroga preiskava, ki je dokazala, da krivca teh smrti ni v nacionalnih vrstah. Da je Jazbec tudi po krvavem dogodku v Rosetjevi ulici sodeloval z voditelji Besednjakove in Ščekove skupine, poleg številnih dokumentov obveščevalcev OF iz tistega časa potrjuje neki povojni elaborat slovenskih tajnih služb, ki navaja, da se je katoliška sredina v Gorici smatrala za edino legitimno predstavnico bivše edinosti in se je sredi leta 1944 konstituirala v nekakšen ilegalni odbor, v katerem so bili, citat, Rustja, Juvančič, Bednaržik, Rutar, Jazbec in Vuk, za Trst in Istro pa da je bil vanj pritegnjen Milanovič. Si je mogoče predstavljati, da bi se Ernest Jazbec sestajal z vsemi temi ljudmi in še zlasti z Antonom Vukom, če bi imel res sina slednjega na vesti? Sam stari Vuk je bil prepričan, da so Stanka ubili tržaški pripadniki OF. Nadalje, ta isti elaborat slovenskih tajnih služb na isti strani, na kateri poroča o tem odboru, piše tudi o trojnem umoru v Rosetjevi ulici, zanj pa nikakor ne obtožuje Jazbeca. Ob tem naj pripomnim, da so Vosovci oziroma Oznovci tesno nadzorovali Jazbeca do njegove aretacije oktobra 1944 in pozneje deportacije, ter da so se z njim ukvarjali tudi povojni analitiki slovenskih varnostno-obveščevalnih služb, kot potrjujejo njihovi ohranjeni elaborati. In vendar ni nikjer dokaza, da bi bil Jazbec res upleten v trojni umor. Zaradi vsega tega ni čudno, da je dr. Joža Vilfan v pismu zdaj iz leta 1973, ki ga Emil Cesar delno navaja v svojem eseju o Vuku, priznal, da pokol v Trstu ni bil nikoli do konca pojasnjen. Citat, izrecno počrtujem besedo o nikoli do konca pojasnjenem pokolu. Kdo iz nasprotnikov je naročil in izvedel ta zločin, pravi Vilfan, nismo mogli dognati. Torej Vilfan leta 1973 izrecno prizna, da ne ve, kdo je zločin naročil in izvedel. S tem seveda de facto prekliče svojo obtožbo iz leta 1944 na račun Ernesta Jazbeca in posredno demantira vse tiste, ki se v svojih razlavah krvavega dogodka na njo opirajo, zlasti Jožeta Vidica, Fulvija Tomico in Emilja Cesarja, pa tudi Ravla Kodriča, koliko pač v tem smislu pride v poštev. Nanizani argumenti, mislim, da temeljito spodkopavajo obtožbe, po katerih naj bi bil dr. Ernest Jazbec upleten v ta zločin. Toda, do istega zaključka lahko pridemo tudi po čisto drugačni poti. Danes namreč razpolagamo z logično, konsistentno ter empirično, zadostno podprto razlago, ki trojni umor v Rosetjevi ulici pripisuje komunistom znotraj OF. V svoji knjigi Anatomija političnega zločina sem navedel več kot 20 natančnih in tehnih posrednih dokazov, ki se med seboj ujemajo in dopolnjujejo, po katerih so zločini izvršili trije pripadniki VOS. Na osnovi raznolikega empiričnega dokaznega gradiva in širše zgodovinske analize v svojem delu odgovarjam tudi na vprašanja, kdo je zločin navdahnil, kdo je sprejel odločitev o umorih in zakaj. Glavna tarča morilske akcije je bil Stanko Vuk, katerega so se komunisti hoteli znebiti, da ne bi kot predstavnik krščanskih socialcev načel njihovega političnega monopola v OF na Primorskem. Šlo je za vodilne slovenske komuniste, ki so nadzorovali VOS na primorski in centralni ravni, med katerimi pa ni bilo dr. Jože Vilfana, glavnega in nazadnje skesanega Jazbečevega obtoževalca.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila oddaja Moja zgodba. Slišali ste predavanje publicista Martina Breclja o umoru v ulici Roseti, ki so ga komunisti pripisali Ernestu Jazbecu. Predavanje je bilo 25. oktobra lani v Trgovskem domu v Gorici na študijskem srečanju o Ernestu Jazbecu, manj poznanemu liku naše medvojne zgodovine, ki so ga skupaj pripravili Goriška Mohorjeva družba, Študijski center za narodno spravo in Kroška za družbena vprašanja, Anton Gregorčič iz Gorice in pa Virgil Šček iz Trsta. Posnetke smo pridobili po prijaznem posredovanju voditeljice srečanja, novinarke in urednice Erike Jazbar, za kar se ji iskreno zahvaljujem. Oddajo sem uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
Moja zgodba.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.